إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدعة والضلالة أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الآية إن يوات وجه الله أما سمع الله تبارك وتعالى كتاب شاك كتكوف ya kwamba katika kila umma miongoni mwa nyumati zilizopita kila umma Allah tabaraka wa taala alituma mjumbe mtume miongoni mwao wale kaumu hiyo ili awaongoze waweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala na waweze kujitenga wawe mbali na ibada za matawaghut ay ayuwahidu Allah tabaraka wa taala wampokeshe Allah subhanahu wa taala so hivyo tu wala yushriku bihi shay'a wala wasimshirikishe Allah tabaraka wa taala na chochote kile miongoni mwa hao wapo ambao Allah tabaraka wa taala akawaongoa akawa ni wenye kuongoka lakini miongoni mwa hao wapo ambao Allah subhanahu wa taala kajalia upotevu ikawa ndio haki kwao kisha Allah tabaraka wa taala asema tembeeni katika ardhi angalieni namna ambavyo ilikuwa mwisho kwa watu waliokuwa wakadhibishaji watu ambao ni wakengeukaji watu ambao ni wakanushaji ayuhannasu ibadallah enyi watu waja wa Allah hii ndio manhaj ambayo Allah tabaraka wa taala kawapa mitume wote waliopita waweze kutoa maelekezo namna ya sisi kufanya ibada zetu tumpwekeshe Allah tabaraka wa taala. Wote walifanya kazi hiyo mitume alayhi msalatu wa salam. Katika kufanya da'wa hiyo, kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala, takriban mitume wengi au wote wamepata misukosuko mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala kajalia maadui ambao wanaenda kinyume na yale ambao wanafikisha wale mitume alayhi msalatu wassalam, wapingaji, wakanushaji, wakadhibishaji, wanaopinga dawa, wanaopinga tauhid, bali wanalingania shirki, wataka shirki ndio itawale na Allah asiabudiwe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake yeye ndo kajalia hivyo wote hao maadui. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndo kajalia hivyo. Ni challenge kwa mitume, ni changamoto kwa mitume. Kadhalika mpaka leo hii muona dawa mashaikh maulama mbalimbali wapata tabu sana kwa baadhi ya watu ambao wanapinga dawa. Kwa hiyo hii ni asili, sio kwamba imeanza hivi zama hizi, bali kuanzia mitume hii hali ilikuwepo. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, kwa mitume wamepata tabu mno katika kufikisha dawa, wamepata uadui mbalimbali mkubwa mno katika kufikisha dawa, kulingania Allah aabudiwe na asiasiwe, kulingania Allah ashirikishwe. Kwa kila mtume alipata challenge, alipata adui katika zama zake kulingana wakati wake na namna yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Furqan aya 31 kuthibitisha haya ninayosema, kwamba kila mtume alipata changamoto ya maadui. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin. Kisha akasema wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Kwa hiyo aya hii inatuonyesha kwamba kila mtume alipata changamoto, alipata uadui mbalimbali katika zama zake. Kuna ambao walikuwa wanawakubali, alafu miongoni mwa hao katika kaum kuna ambao walikuwa wanapinga. Kwa hiyo hii ni hali ambayo imetokea kwa mitume takriban wote, wamepata misukosuko mbalimbali katika kufanya kazi hii kubwa ambao wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema kadhalika tulijalia kwa kila nabii adui. Kwa Allah kajalia katika kila kaum kuna rasul, kuna mtume, lakini pia kajalia katika kila kaum kuna maadui wa kuwafanyia hao mitume uadui na bughdha mbalimbali katika kufikisha dawa yao. Ndugu zangu katika imani, kwa kila nabii Allah anasema alijalia kuwa na adui, minal mujrimin, kutoka katika watu ambao ni waovu, wale ambao wanakataa dawa. Kisha aya ikaendelea ikamalizia, Allah anasema wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa uwezo wake akawa ni mwenye kuongoa wale mitume na wale ambao wameamini, lakini pia akawa ni mwenye kuwanusuru katika vitimbi mbalimbali vya maadui hao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa manabii ambao wamepata misukosuko mikubwa mno, Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam kafanyiwa wadui mkubwa mno, na aliyekuwa gwiji la kumfanyia wadui ni Firaun laanatullahi alayhi. Firaun katika zama za Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam yeye ndiye alikuwa kigongo wa kufanya vitimbi mbalimbali, yeye ndiye alikuwa mpingaji mkubwa mno, yeye ndiye alikuwa nakataa nasaha, bali kamfanyia vitimbi mita mchawi, bali amwite katika kaumu watu wakusanyike waonyeshane nani mbabe. Kiswa ni maarufu lada kathiri minan nas au minal muslimin, kiswa ni maarufu sana hiki, kimetajwa sana ndani ya Qur'an. Uadui wa Firaun aliofanyia Musa alayhi salatu wasalam, mara kamuita mchawi, karusha vinyoka vyake, fimbo ya Musa ikanyoka nyoka ikavimeza vyote, lakini bado awageuka wachawi wake wenzake, awaambia nyinyi bali huyu ndio mkubwa wenu aliyokufundisha mchawi. Namna ambavyo alikuwa adui wa wazi, hakubali. Lakini aya imetuambiaje? Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah tabaraka wa taala atosha kuwa ni mwenye kuongoa, Allah subhanahu wa taala atosha kuwa ni mwenye kunusuru. Kwa pamoja na vitimbi vyote hivi ambavyo Firaun laanatullahi alayhi kamfanyia Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, baada ya Musa ikafika hatua Allah subhanahu wa taala akamfanya yeye ndio mshindi na akamgharikisha Firaun pamoja na jeshi lake. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, anasema Allah subhanahu wa taala katika Qur'an ndani ya sura Yunus aya nambari takriban 90 mpaka 92, Allah anasemaje? Wajawazna bibani Israil, wajawazna bibani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu. Allah anasema tulimvusha Firaun bahari, fa'atba'ahum Firaun wa junuduhu, Firaun na vitimbi vyake vyote. Baada ya Allah kumpa muujiza wa kupiga fimbo juu ya bahari, katokea njia paka kauka, bahari kapasuka katikati. Firaun akaona huyu jamaa na mfuata huko huko. Kwa Nabiullahi Musa na jeshi lake na watu wake ambao wameamini Allah tabaraka wa taala wakapita. Allah anasema tuliwavusha bahari. Sasa Firaun na ujeuri wake akaona hapa na mimi napita. Kawafuata hivyo hivyo. Kufika katikati, aya inaendelea natuambiaje? Hatta idha adrakahu al-gharq, mpaka wakajikuta yeye Firaun jeshi la Musa alayhi salatu wasalam na wameshapita, basi yeye na jeshi lake Allah tabaraka wa taala akawazamisha ndani ya maji, bali kajirudi wakajikuta wamezamishwa ndani ya maji. Ilipofika hali hiyo, Firaun laanatullahi alayhi akasema, qal amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin, nimeamini. Sasa baada ya kufikwa na hali hiyo ndo akaamini, nimeamini. Qala amantu, akasema nimeamini, annahu ya kwamba, la ilaha illa alladhi, hakuna mola, hakuna Allah isipokuwa yule ambaye, amanat bihi bani banu Israil, wamemwamini wana wa Israel, wa ana min almuslimin, na mimi ni miongoni mwa waliojisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Fa amana haythu la yanfa'u al-iman, akawa na imani katika kipindi ambacho haimufaishi imani ile, imani yake ikawa ni haba'an manthura, ni vumbi lenye kutimka tu. Baada ya kuona sasa amefika mwisho, Itabidi akubali, akasarenda kwamba sasa nimeamini. Angalia jeuri lake, bado anasema nimeamini yule ambaye wamemwamini, yani hakuna mola isipokuwa yule ambaye wamemwamini wana wa Israeli. Na mimi ni katika wale waliojisalimisha kwa Allah. Bado hasemi la ilaha illa Allah. La, bali namwamini yule ambaye wamemwamini hao wana wa Israeli. Na mimi ni katika wale waliojisalimisha. Kumbe hii hali ni baada ya kuwa amezamishwa ndani ya maji. Allah amemjibu nini? Al-an, hivi sasa? Al-an, waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Sasa hivi ndio wafanya hivyo, wakubali kwamba hakuna hapo sasa kuabudiwa isipokuwa yule ambaye amewaamini wale wa Israeli. Waqad kunta waqad asaita qablu, hali ya kuwa umeshakuwa asi kabla ya hapo. Umefanya vitimbwi kibao, umepewa nasaha, umejiwa na Musa alayhi salatu wasalam na kaka yake Harun, lakini bado vitimbwi ukaendelea, ukaonyeshwa miujiza, ukaonyeshwa miujiza mbalimbali, lakini bado ukawa unapinga. Sasa ndio wakubali sasa hivi? Wakunta minal mufsidin, na hali ulikuwa katika miongoni mwa mafisadi wakubwa mno waliofanya dhulma, kuifanyia dhulma da'atu nubuwa, kuifanyia dhulma da'atu tauhid, unafanyia dhulma dawa ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala, dawa ya kunyanyua kalimatullahi wewe unataka iende chini, dawa ya kupinga shirki wewe unataka ushirikina. Akajikweza akajiweka juu. Kipi Allah tabaraka wa taala choendelea kumfanya katika aya 92 iliyoendelea? Allah akasema fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina wa inna kathiran minan nas an ayatina ghafilun. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyaje? Akasema fal yawma nunajjik bi badanik, leo hii ay narfau, tunakuweka katika sehemu ya juu ambayo kando ya bahari, kiwiliwili chake kinakaa hapo bila kuwa na roho. Litakuna liman khalfaka aya, ili uwe kwa wale wanaokuja nyuma yako, wale iwe ni alama na mazingatio wapate kupitia hilo. Ayuha nasu ibadallah, ni watu waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kajalia mwili wake mpaka leo upo katika nchi ya Misri, karushwa kando, katupwa kando, iwe ni alama. Na hii kwa sababu gani? Mayahudi walipinga juu ya kifo cha Firaun, wengine wakaona kama siye aliyekufa sio yeye. Kwa hiyo Allah akawajibu fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aya. Kwa hiyo akawa ametengwa Firaun pembeni na diraa yake ya vita, kofia maalum alikuwa nayo ya kivita. Kwa hiyo wale wakaja wakashuhudia kwa ni kweli, wakapata mazingatio. Ayuha nasu ibadallah, aya tuloitanguliza, faminhum man hada Allah, katika wale ambao wanafikishiwa dawa, miongoni mwao kuna ambao Allah akawaongoa, waminhum man haqqat alayhim ad-dalala, na miongoni mwao kuna ambao upotevu ndio umekuwa ni haki kwao kama Firauni alivyokuwa. Kisha Allah tabaraka wa taala akasemaje? Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin. Huu ndio ulikuwa mwisho wa Firauni. Angalia, tembeeni katika ardhi, magharibi, mashariki, popote pale, angalia alama zinazoonyesha kaifa kana aqibatul mukaththibin. Vipi ilikuwa kuwaje mwisho watu nikadhibisha kama Firauni? Hali zao ndio kama hivyo, hawawezi kufanya vitimbwi kumzidi Allah tabaraka wa taala, hawawezi kufanya dawa tu shaitania dawa ya kishetani ya kibilisi wakashinda mbele ya Allah tabaraka wa taala. La, kwa mwisho wa watu kama hao ni hivi, wadhalika kana yawm ashura, na hiyo siku ya kufa kugharikishwa Firaun ilikuwa ni siku ya Ashura. Ayuha nnasu ibadallah, tujiepushe na dawa ya vitimbu kama hii, tusiwe maadui kama Firaun, bali dawa ya tauhid ambayo inatuongoza katika haki. Ama kinyume chake, dawa ya upotevu tusikubali, kwa sababu mwisho wetu utakuwa ni maangamivu, na yale makusudiwa hatutoyapata yale kusudiwa katika kumbwa kwetu, au tuliyoahidiwa akhira hatutoyapata. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن والاه. وبعد، أيها الناس عباد الله، إني وات وجه الله سيكو علي وغركش وفرعون اللي كواني سيكو يا عاشوراء، ni siku ambayo ni tukio la kihistoria katika tarehe ya Uislamu, bali katika dunia nzima. Hii siku ina nafasi gani kwa Muislamu? Hii siku twaenzi vipi Waislamu? Hii siku Mtume sallallahu alaihi wasallam kaizungumzia vipi? Katutaka tufanyeje katika siku hiyo? أيها الناس عباد الله، قد حديث أمام بكير الإمام أبو إيمانداني قد كتاب صحيح البخاري، أنا سمع أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hadithi ameipokea Ibn Abbas, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifika Madina. Wal yahud yasumu yawma Ashura, faqala, na mayahudi wakawa wanafunga siku hii Ashura, siku ya kugharikishwa Firaun laanatullahi alayhi. Kwa wakawa wamejiwekea utaratibu wa funga ikifika siku hii ambayo ni tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, na ndio mwezi ambao tuko nao. Kwa wakawa wanafunga, faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, hii ni siku gani, ni siku ipi ambayo nyinyi mwaifunga? Faqalu, wakasema, هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. هي سيكو أمبايو ظهر فيه موسى على فرعون عليم شندا عليم سوريا على الله تبارك وتعالى موسى ذي فرعون. انتم عارفين بفيلا كاتماجي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، أنتم يا كسمة كوانبيه ما أصحابك، أكسمة أنتم ما حق بموسى منهم فصوموه، نين من حقي، كوموسى كلكوا هوا ما يهودي، هيفو يفنجني سكوي، كيو الإسلام. Au Islam kwa mapokezi haya ya hadithi ambayo katika sahihi Bukhari, tuna jambo la kufanya. Ni nini? Ni kuifunga siku hii ambayo itakuwa ni tarehe 10 Muharram. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo ndani ya siku hii tunayoadhimisha kwa kufunga. Siku ambayo Nabiiullah Musa alayhi salatu wasallam kanusuriwa na jeshi la Firaun lanatullah alayhi. Kwa sisi Waislamu tufunge. Lakini katika hadithi nyingine ambayo Ibn Abbas radhiallahu anhuma amepokea, قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ابن عباس الله مراديه لبابك أسمى متوم صلى الله عليه وسلم ألفون سكوية عاشوراء وأمر بصيامه. Lakini pia akaamrisha pafungwe ndani ya siku hiyo, Waislamu tufunge katika kuadhimisha jambo hilo. Katika hutuba iliyopita Ijumaa iliyopita tulizungumzia al-mukhalafatu al-yahudi wa an-nasara. Waweza ukajiuliza sasa mbona hapa tunajifananisha nao? La. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko hao Wayahudi. Lakini katika kuhalifu hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasemaje? Hadithi nyingine ya Abu Ibn Abbas radhiallahu anhu huma huyo huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisemaje? La in baqitu ila qabili la asumanna at-tasi'. Ndapo ikinikuta au nikabaki nikaendelea kuwa hai nikakutwa na ashura nyingine, la asumanna at-tasi'. Bas nitafunga siku ya tisa. Na mara atafunga siku ya tisa na ya kumi. Kwa nini? Awakhalifu hao Wayahudi. Kwa tayari hapa kuna mukhalafa, sio kwamba tuko nao. Kwa yule ambaye bado ataweza kujikua khalifu zaidi hao Wayahudi, tufunge katika siku ya ngapi? Ya tisa na ya kumi. Kwa tutangulie siku moja tuwa khalifu wale Wayahudi walivyokuwa wakifanya wao. Sio hivyo tu. Tunapata nini katika kufunga siku hii? Kuna fadhila kubwa mno. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال حديث نجينا ببكاء صحابة أبي قتادة أنا سمع سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء جو يكفونجا علي ولزم توسل صلى الله عليه وسلم جو يفونجا يسكوي عاشوراء فقال توسل صلى الله عليه وسلم كسمة يكفر السنة الماضية. Basi mtu atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Kwa hiyo katika kufunga funga hii bado kuna nini? Kuna fawaidi nyingi sana kwa Muislamu. Atasamehewa katika madhambi yake madogo ya mwaka mzima. Wa fi lafzi ahtasibu an yukaffira sanata qablahu. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatarajia zaidi kusamehewa mtu Muislamu atakayefunga siku hiyo ya tisa na ya kumi, kusamehewa madhambi yake. Kwa ndugu zangu katika imani, tuitumie fursa hii tufunge katika hii siku ya Ashura, siku ambayo aligharikishwa Firaun. Tuadhimishe kwa kufunga siku moja kabla na siku yenyewe ya tisa, maana ya tisa na ya kumi, ili tuweze kupata faida ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitaja, zisitupite faida hizi. Kwa hiyo ndani ya wiki ijayo kati ya Jumatano na Alhamis, kwa watu jitahidi tufunge funga hii ili tuweze kupata faida hizo ambazo tumezitaja. Lakini sio hivyo tu, yajuzu swaumu ndani ya mwezi huu wa Muharram. Hadithi ameipokea Ali Abu Huraira an Abi Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kutoka kwa Abi Huraira Allah mweradhi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Wa afdalu salati baada al-faridha, na bora ya swala baada ya swala ambazo al-maktuba, hizo ambazo ni swala tano za kila siku. Baada ya hizo swala iliyokuwa bora akasema salatu al-layl, swala ya mtu kuamka usiku akaswali qiyamul layl. Kwa ndugu zangu katika imani, sambamba na hilo la tarehe 9 na 10 au 10 na 11, basi watu jitahidi kuadhimisha pia mwezi huu, tufunge. Ni misimu ya kheri, funga kwa kadri utakavyokuwa umeweza, lakini sio kufunga mwezi mzima. Tanbihi, kuna watu katika hutuba iliyopita ya Ijumaa iliyopita tulieleza juu ya uharamu wa kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu, bali hata miaka mingine ambayo sio ya Kiislamu kwa Muislamu kufanya hivyo. Sasa kuna watu wenyewe wanaitakidi kwamba hiki kitakuwa ni kilele, yani ile tarehe 10 ya kufa kwa Firauni ni kilele cha maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu. Wapo. Kwa hiyo wameanza kuanza tarehe 1 maandalizi yao, wanaendelea nayo. Na anajuzisha hili kifika tarehe 10 basi waingia mtaani, wafanya fujo mbalimbali, wajipiga, wajiumiza, wafanya vitu mbalimbali vya haramu katika Uislamu, wakidai kwamba hili jambo limethibiti katika Uislamu na wajinasibisha na Uislamu. Nasema hili jambo sio sawa sawa. Hili jambo watu naliadhimisha, tunafurahi, tunafunga. Nabiiullah Musa kafanya nini? Tarehe inatuonyesha hivyo. Hadithi tulizotanguliza zinatuonyesha hivyo, kwamba tufunge basi na sio kufanya jambo jingine lolote. Sasa kuna watu waadhimisha bali sio kufunga, wanasibisha kwamba ni kilele cha maadhimisho ya mwezi ya mwaka mpya. Kwa tarehe 10 wafanye mambo mbalimbali ya nagawati, wakitakidi kwamba yaumu mata fihi sibitu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Husein, kwamba hiyo siku alikufa mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Husein. Kwa wenyewe wafanyeje? Wanahuzuni katika siku hiyo. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu wajua Allah, fahamuni kwamba watu hawa katika upotevu. Naam, tuseme amekufa katika siku hiyo, mtume yeye hajui maelekezo aliyotoa juu ya swala hiyo ni yapi? Mbona huku ya Firauni kayatoa? Ina maana mtume angetuunganisha katika kufanya maadhimisho ya kufurahia juu ya kunusuliwa mtume Musa alayhi salatu wasalam, na huku kuna huzuni, tunasherehekea vipi au tunahuzunika vipi ndani ya siku moja? Haya maelekezo hayapo. Yaliyokuwepo ni yale ya mwanzo tuliyotolea ushahidi. Ama haya mengine ni watu wapoteza dawa. Tumesema watu bado wengine wapo katika dhalala, katika nyayo za Firauni, wanafanya dawa ya kupoteza Waislamu kwamba ni hivi wala sio hivi. Na hao ni Mashia. Ar-Rafidha ndio wanafanya mambo ya namna hii. Watawapeni nyama, watawapeni t-shirt zimeandikwa ya Hussein, watawapeni vitu mbalimbali. Hadharini Waislamu, ni watu ambao ni maadui wa dawa ya Salafia. Hawahitaji dawa. Kama ilivyokuwa Firauni kwa Musa. Na wengine kina Abu Jahl, kina Abu Lahab kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio hao wametoka katika taa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tushike lile ambalo tumepata ushahidi wao, kwa matakiwa kufunga katika siku hiyo, wala tusipoteze na nyama zao, tusipoteze na t-shirt zao kwamba tunadhiki sana hatuna nguo za kuvaa, tusipoteze sana na hela zao kigawa. Angalia uhalali wa jambo lenyewe umekaa vipi. Haiwezekani huku tukawa na udhuni kifo cha mtume cha mkuu wa mtume, halafu huku tukawa na furaha juu ya kuokolewa Nabiiullah Musa. Haiwezekani. Na kama ingekuwa hivyo, mtume sallallahu alayhi wasallam angetolea maelekezo namna gani jambo liwe? Sasa ni jambo la wazushi, wamezua katika dawa, na ni jambo ambalo halifai. Watu hadhari, bali hadhari kusikiliza katika idhaa zao, maredio zao na redio. Hadhari Muislamu katika nyumba yako, usikubali uzi kama huu, kwa sababu unapoteza, unapotosha. ayuha nasu ibadallah, kaeni mbali na watu hao, ni maadui wa dawa. Faminhum man haqqat alayhim ad-dalala, ndo kama hawa. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu al-mukaththibin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha وزقها أنت خير من زقاها أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.